Yaradan Tangri, ey bizning yurak sirlarimizdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitiyen, ibadetlerimizi görüyen, adları tanıyan, ədimləri menzili aşıryan haqiqatlardan xabarlı ve bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltdin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indir məvvəri. Xudaya, bizim ümmetimizi, aradamızı yukarı qaldır. Tə dünya ve o nəki zatları gözümüzü eğilmesin. Ey pervərdigarım, günən qaran qılığı lörmüzü qaraltmasın. Millik uçğunu gözlerimizi körütmesin. Oy, amanatımızı qavşuryan çaq sen iyidinde ve sen yolunda bolaylı. Dilegimizi icabet et, hacetimizi öde ve bizi dergahından boş qaytarma var.
Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108089. 85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
I love you. şehir kemir. Yalan çiğnin mali ötör sihir kemin dağı hey. Aylanı dolur bey okuynamaz yey. Hem tavuk var durur hem diyeni uçma aylanıp dolanı bey o kıynama diye. Baktım gülü senden ay cevap sorarlar. Senden baktım gülü cevap sorarlar. Manni berin zadim ey ey ey onna alinat. Ay kıyamet mehşer gün köpür salarlar ey. Aylanın dolun bey o kıynama ey. Min dağı leyli, uy dağı leyli, dağı ey, kıyamet mehşer gün köpür salarlar dağı ey. Yalan çiftliğin var öter sil kemin dağı ey. Aylanın dolanı bey o kıynamaz ey. Ey ey. Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ahtamallayın hücumları Eyran'ın mehem coğab verecek. Sen ağlan etmeli. Eyran'ın gebleşikler toparlanan meclisin güçlü hemayet ediyenliğine bir ucerdiğin aitmeli. Garib Abadi bilen Azerbaycan'ın Eyran'daki ilçesinin arasında Hazar Teptin'e hizmattaşlığı ösürmek barada genişmelerin geçirilmeli. Şeýlede basylyp alynan ülkelere Yemen'in hücumlarynyň dowam etmegi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa desgatynyň başlygy Seýit Abbas Araqçy, ähli ahtamalyň hüjümlere jogap bermekde Eýran Islam Respublikasynyň şübhelenmejekdigini we Eýranyň bäfiýetlerini goramakda çäkligini ýokdygyny iglan etdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Araqçy, iki sosial ulgamyna ýazan targadyna şeýlede Fitnesi Esrail rejiminin haybat atmalarının tədəki moğdu dəyərliğine işaret etmək bilən, bir rejimin bir kanun görünüşünə Eyranı və Eyranın yadrav detkalarına hücum etmək izinlə olmağını, Amerikanın resmilərinin paş edənliklərini yatılab, bir hili kreziz getirici kararların, Hauptsızlık Genişin Şeylədə Xalqara Atom Energiyatı Agentliğinin taraflarından yazgarılmağını istedi. Araqçı şeýlede özüniň häzirki ýargadynyň çyllykaý duýduruş derejesindegini belläp, Sähýonist düşmanyň ähli hüjümlerine Eýranyň münasip derejede mäkem jogap berjekdigini beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Venezuelanyň esasan hem ykdysady we sewda buwdaklaryna gatnaşyklarynyň berkitilmegini we giňelmegini ýetirdi. Pars Today-ň Eýrana salgylanyp beren habaryna görä, Eýranyň Venezuela-daky täze elçisi Ali Çegeni missiýaga gitmeginiň öňsüýrasynda çarşamba güni daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy bilen duşuşyp, Tehran Karakasynyň iki tarapyň gatnaşyklarynyň ýagdaýy barada hemde taraplara qılıqlanýan ähli ugurlardaky gatnaşyklary berkitmek baradaky meýilnamany hödürledi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran Islam Respublikasy bilen Venezuela gatnaşyklarynyň ähmiýetine işaret edip, ykdysady we sewda puwdaklaryna gatnaşyklary berkitmegin we giňeltmegin zerurlygyny aýtdy. Çegeni mundan özel Eýranyň Kubadyr Hindistan ýurtlaryna hem elçisi bolup işlenýär. Eýranyň Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň agzasy Alaaddin Burujerdi, Eýranyň uranyň baýlaşdyrylmagynyň ýatyrylmagy baradaky Amerika tarapynyň gürrüňlerini tanqytlap, uranyň baýlaşdyrmak mowduğyň Tehranyň kanuny we hökmeni hakydygyny we bu meselede gebleşikleriň kabul ederlikli diýerligini we Eýranyň Mejlisiniň şeýlede Milli howpsuzlyk komissiýasynyň ýurdun gebleşikler toparynyň güýçli derejede hemayet edýänligini aglatdy. Burujerdi Eýrana habarlar gülüşüren töhbetdeşligin näşeýledi. Islam inqilabından öň hem Eýranyň atom energiýasy guramasynyň düýbini tutanlygynyň, Eýranyň ýadro bilimini ösdürmegin we urany baýlaşdyrmagyň ýerine bolanlygyny ýatlap, ýön aýdylşyna görä gün matarlylaryň bir mesele bilen garşylaşanlyklaryny ýygnan etdi. Bu rujerdi sözlörünün dewamyna Eýranyň aslamyň kılabynyň ýeňişe ýetmeginden soňra mertebesi belendeli derligiň ýol gör közmeleri bilen we ýadrawy alymlarymyzyň pidäkärçilikleri bilen Tehranyň urany baýlaşdyrmakda üstünlige ýetenligini şonuň üçin hem bir üstünligi goramakda Amerikadan ruhsat almarsy nyktady. Bu rujerdi sözlörünün ahyryna Eýranyň NPT agzadygyny we ýadrawy bombalary bejermegini ýidinne däldigini we diňe parahatçylykly ýadrawy energiýadan peýdalanmagyň ýidinnadygyny aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň Ýa-ki elçisi Daşary işler ministriniň hukuk we halkara gatnaşyklar boýunça orunmasary we ýurdumyzdan hadar deňizi meseleleri boýunça ýüreti wekili Kazem Garibabady bilen duşuşyp gürrüň etdi. Pars töreň ýesine talgylanyp beren habarny. Bagyşlaň. Bagyşlaň. Pars töreň ýesine talgylanyp beren habarna görä taraplar bir duşuşykda iki taraplaryň gatnaşyklardaky soňky Qalar gözden geçirdi we hazar deňizden daşky gurşawyn goramak, Tehran konferansiýasynyň durmuşa geçirilmegi we bu konferansiýa agdaýy ýurtlaryň 7-nji ýygnagynyň Tehranyna geçirilmegi we bu deňiz bilen baglanyşykly beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Ukrainanyň uruşynyň ýatyrylmagy barada maslahatlaşanlar. Ýöne ma'lum bolýşyna görä Trump bilen Putiniň bu gepleşikleriniň netijeli bolmagyny umytlar azdyr. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda Şim Rahmatullah Tumazyň taýýarlan siýasy finleşdirýär.
Eziz radio dinleyiciler, ahir mağalla kuat, xabarların bu porsotuna siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Ukrainanın oruşunun yatırılmağı varada maslahatlaşandyr. Ýöne ma'lum bolşyna görä Trump bilen Putinin bu gepleşikleriniň netijeli bolmagyna umytlar azdyr. Donald Trump aqtama qaytadan gelenden sonra öňem bir gezek Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup Ukrainanyň uruşynyň bir aylyk ýetirilmegining taslamasyny eglan edipdi. Ýöne Trumpyň häzirki söhbetdeşligi Ukrainanyň uruşynyň ýetirilmegining mowzuwyny beýlik taraplara şol sanly Ýewropa ýurtlaryna tapşyrylmagy barada Trump döwletiniň hewesli bolmagynyň alamaty ýaly görünýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Rus sosial ulgamynda Putin bilen geçiren söhbetdeşligi barada ýazan sargydyna bu uruşyň Ýewropalaryň kynçylygydygyny we egerde uruşyň ýatyrylmagynyň mowzuwyna üstünlüklerini nişanalary görünmese Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu uruşyň ýatyrylmagynyň meselesinden garaga çekildigini ma'lum edendir. Şol bir wagtyň özünde Ýewropaly döwletler Ukrainanyň uruşynyň ýatyrylmagy barada Trumpyň we onuň döwletiniň çynlygyraq rol oýnamagyna garaşýardylar. Ýöne Trumpyň häzirki pozisiýasy Ýewropalylara aladalanýandyr. Xabarlara görä Trump Putin bilen ilkinji döwür gepleşiklerini Ortiýetiň baýlaryň berilmegini hem öňe sürüpdi. Ýöne häzirki söhbetdeşliginde bu meseleden xabar ýokdur. We diňe uruşyň ýatyrylmagyna Putiniň hewesli bolmagyny agzandyr. Germaniýanyň kansleri Primertes X sosial ulgamynda ýazan targydyna Putin bilen Trumpyň ikinji döwür gepleşikleriniň netijesiz bolandygyny bellep, Ýewropanyň liderleriniň Ortiýetiň basyş bermek karara ýetendiklerini habar berendir. Şol bolýanda Ukrainanyň döwleti şertsiz uruşyň ýatyrylmagyny isleýändir. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski unçalt ýatyrylmagyny talap edýändir. Emma Putin egerde bu uruşy ýatyrmasa, Zelenski Ortiýetiň garşy sanksiýalaryň güýçlendirilmegini talab etgendir. Ma'lum bo'lishiga ko'ra, Donald Trump Zelenskiyning bu qarishi bilan o'g'irdosh deyildir. Trump chelida Zelenskiyning bu urushning yatirilmog'i varadagi siyosatlarni ham qabul etmagandir. Olbir tarafdan Ortiyotem Ukrainadan basib olan sebitlerning Ortiyotun chegini kechirilmagini eslayandir. Zelenskiy bu masalani red etgandir. Amerika ham Zelenskiyning bu haqda ilalashmog'ini talab etgandir. Yo'ni Yevropa davlatlari bo'lsa Kievning pozitsiyasidan himoya etgandirlar. Bloomberg'ning Yevropaning bir rasmiysini salg'ilanib beran xabarga ko'ra, Ukrainaning urushi borada Yevropaning liderlari Trampning diplomatik tag'allalardan tashlashmoqni alada bildirgandirlar. Yevropaning yana bir rasmiysi Trampning Moskva qarshi bosish bermaga hevosli deyildigini va otishig'ing yatirilmog'i borada ham o'zining taklifinin iyli cheklandigini ma'lum endir. Her holda Trampning Putin bilan hozirgi suhbatdoshligi parohatchilig'i taraf adim hasoblanmani esam Amerika iyli cheklmagining alomati bo'lgandir. Yo'ni bilarmanlarning anomlarini ko'ra Yevropa bo'lsa Amerikasiz Ukrainaning urushini yatırmoqda yeterlikli o'qiyibdan foyil bo'lmagandir.
Eyran İslam Cumhurlığının Tefi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarlar devam etyen. Yemen'in yaralı güçleri için İrden yeni de Palestina'nın basılı valının ülkelerine raketaları bilen hücum ettiler. İran'a haberler kulluğunun beren haberine göre Yemen'in yaralı güçleri bir hücumda bir sehyoniyeyi yaralı edendirler. Şeyle de bir hücumun iyi bilen Esrail rejiminin Ben Gurion hava menzili vaxtlayın yapılanır. Qatar'ın El Cezire telekanalı hem Yemen'in bir hücumunun iyi bilen Palestina'nın batılı balının ülkelerine hop canların eştirilmeğinden haber verenirler. Yemen'in yaralı güçleri Gazze'nin mazlum halkından hem ayetlerinin devamında İsrail rejiminin harbi mekallarını Irak etalar bilen nişanı alayandırlar. Xabar çeşmeleri Sehyonist rejimin çoğun Gazze doluğunun durlu tebitlerine eden hücumlarını adından 44 Palestinalı'nın şehit bolanlığını xabar verdiler. Pars Today'in sama xabarlar kulluğu bağlanıp beren xabarına göre Yemen'in günorta ve demir qadıq tebitleri kağıtların boyunna Sehyonist rejimin güçlü hücumları bilen yüz ve yüz bollu. Medet yetirici güçleri ençeme tağıtılıp tağalla etmekten son Gazze'nin demir qadığındaki Cebaliya lagerindeki Azzarga teptindeki yaşı işçayın xarabalarının aşağından 13 Palestinalı'nın cesedini çıkardılar. Sehyonist rejimi Amerikanın qollawı bilen 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrından 2025-nji ýylyň ýanwar aýynyň 19-na çelli Gazza garşy we Irançylykly uruşy başlady. 2025-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Sehyonist rejimi bilen Hamasyň arasynda ýaraşyk barada ylalaşyk boldy. YNN-çygyn soňra Sehyonist rejimi bir şertnamany bozup gaýtadan Gazza hüjüm edip başlady we dewam edip gelýär. Xalqara güne geçiş xunamati Sehyonist rejimi bilen qatnaşıqlara qaytadan teredilmegi baradaki Evropa Birleşiginin kararını qarşı almaq bilen bu kararın giyice qalanlığını yöne zerur qarardığını yatılab, Batıbalıcı İsrail rejimi bilen ahli iqtisadi ve harbi xizmatdaşlıqlara tart yatırılmaq nisledi. Pars Today'in beren xabarına göre, Xalqara güne geçiş xuramanın Evropa işleri boyunca qulluğunun müdiri Ev Gedi, Yevropa Birleşiginin kararını qarşı alıp, Gazzan xalqına qarşı İsrail rejiminin cezalarının xas güýçlüdigini, ýöne bir rejimin genosid cinayetleri üçin cezalanmaqdan galanlygyny aglatdy. Gedi şeýle de, İsrail'in xalqara hukuki we kanunlary bozýan eşaret edip, bizler yatırmaqda Yevropa Birleşigin agdaýy ýurtlaryň çalt çäldi. Geçen günlerde Yevropa'nın Fransa ve İspanya ve İtalya yurtları hem Gazze'deki İsrail rejiminin cinayetlerini yadgarıptılar. İngiliz devletindeki haberli çeyine Sehyonist rejimin ministerler kabinetinin iki tane ministerine karşı Londra'nın tarafından sanksiyaların girdirilmeğinden haber verdi. Ediz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Ağacın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen İkinci bölüm haberleri geçirip kutarıyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
İngiliz devletindeki Havarlı Çeşme Sehyunist rejimin menisterler kabinetinin iki tane menisterine karşı London'un tarafından sanksiyaların girdirilmeğinden haber verilmektedir. Aslında bu mesele Gazze'ye karşı Sehyunist harbilerin hücumlarının güçlendirilmeğine London'un reaksiyonu vermeğinin tanısıdır. Eriştelerin ıqlan etmeklerine göre London devleti aktif görünüşüne İsrail rejimin maliye ministeri Bezalel Smotrich'e karşı şeyle de bu rejimin içeri hauptlılık ministeri Ben Gevir'e karşı sanksiyaların yolu koyulmağının mevzuğunu bağırlayandır. İsrail'in bu iki ministeri bu rejimin ekstremistik şahsiyetlerindendir. Yunist resmiler Netanyahu ministerler kabinetinin sağçıl hareketinin liderleri hükmünde basılıp alınan ülkelerde şehirçe kuruluşu bilen şeyle de Gunmatar Şeria hem İsrail'in basılıp alıcılığından himayet ettiyen şahsiyatlardan molyandırlar. Havarlara göre geçen 18 ayda Gunmatar Şeria'sının Palestinali rayiatlarına karşı şehirçe oturumlu sehyunistlerin basış vermekleri ve azar eziyet vermekleri artandır. London'un karayışına göre bu rayiatlar olsa İsrail'in ekstremistik ministerlerinin himayetleri bilen yüze çıkayandır. Elbette London devleti İsrail'in bu iki ministerine karşı henüz içerli sanksiyalarını tasdiklan değildir. Yöne aslında geçen günlerde hem London devleti Gazze'deki ve Gunmatar Şeria'daki İsrail'in hareketlerine negilediğini görkölüp bu yasa iki tarafı. Neki erkin sevdaçılık gepleşikleri hem yatırmağın yanı bilen üç tane şehirçe oturumlu sehyunist rayiyata karşı sanksiyaları yolu koyandır. İngiliz'in dışarı işler ministeri David Lammy geçen seşembe günü yurdun vekiller meclisinde tafavutlu çıkışına Smotrich'in Gazze varıdaki etnik arasalayış siyasetlerini tanqitlap ekstremistin hauplu ve yigrenç getirciliğini ve İsrail devletin bu hili hareketlerinin Britanya halkının kımmatlıklarına bir hormatçılık edilmeğinin derecesinde olayandığını haber veripti. Şol bir vaqtın özünde London Tel Aviv baradaki siyasetlerini kem-kemden ütkütgendir. 2023-cü yılla Gazze'ye karşı İsrail rejiminin orusunun başlanmağından sonra London devleti başta Gunmatarlı bilen birlikte Sehyunist rejiminden himayet ettirdi. Yöne Gazze'nin insanlık yağdayının erbetleşmek bilen London devleti Tel Aviv'e karşı karayışını ütkütüp başladı. İngilizce Keir Starmer'in devleti geçen yıl İsrail evri yarakların satılmağını yatıran İngilizce'yle de Anrova'dan himayet edip Fransa ve Kanada bilenirlikte Gazze doluğuna karşı İsrail'in harbi operasyasının yatırılmağını şeyle de bu septin rayiatlarına insanperver kümüklerin yetirilmeğini islendirir. Hoş vaktınız qadirli hemralar, əziz radio dinləyicilər. İndi bolsa, deyisləb, siyasət əhləmi deyən gəpləşin eşitirəyərs, onsom, vazim deyən gəpləşik bilən sizin qullunuzda bolars. Hemi şəkilər yal bizə hemra olun.
Siyasət əhləmi
Bəyikəmdə baxşandanların adı və yadı vələn salam edətin nəyicələr qədər yəllər. İran Slam Cəmhurluğun Sesi Qussa Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat ələm deyən gəpləşiğin novat nəqsanı vələn xizmatınıza gəllik. Qadirli dinləyicilər, siyasət ələm deyən gəpləşiyin biz sanını Asiyan qunmatarına dəyişli bir nəcə qurrum mülən qullunuzda olmaqçı. Barinizi həmralığa çağırıyarız. Qadirli dinləyicilər, Amerikan prezidenti Donald Trump geçən günlərdə bərin qurumlarının nəqədər ayətlərinin insanlıq pacıqasını boyun aldı. Yönə bir krizin çözülməyinə çözgüt yolu hödürləmədi. Amerika qazıdəki İsrail rejiminin cinayətlərinin əsasi şəriqi bolsa da, Amerikan prezidenti qazın insanlıq pacıqasını boyun alanlar. Qadirli dinləyicilər, Həmas hərəkətinin bir ağzası Amerikan prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun qazda doluğunu basıb almaq və onu erkin sevdə övürmək üçün mail dıqvarı daydan sözlərini raksiya bildirib, qazda doluğu satlıq dəndir, dedi. Həmasın siyasi qulluğunun ağzası Basem Naim bir beyannamı oyuncu, qazdan Filistinin üzülmüz bölüldüğünü və erkin bazarda satlıq mal dəndiğini qılan etdi. Ol şeylə də sahyonist rejimi bilən gəpləşiğin bəri şərti qazı doluğuna onun sanperqor köməklərin giyirməkdir, dedi. Sahyonist rejimi mart ayından məri qazı doluğuna qarşı qüyüşlü qavoyu dördüncə geçirib gəliyənlər.
Diň dünýäniň 4 künjinden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň fiýatat älemi.
Qadirli dinleyiciler, Yemenin yaralı güçlerinin metbuat vekili Sahyunist rejiminin Ben Gurion hava menzilinin yeni bir gedek nişana alınyandığını havar verdi. General Yahya Seri Yemenin yaralı güçlerinin bir operasiya oyuncu basıl vallan Filistinine Ben Gurion adı bilen tanılayan Allet hava menzilini hücum edendiklerini aytti. Onu şeyle de hypersonik balistik raketatı bilen amala aşırılan bu operasiyanın Allah'ın lütfu bilen üstünlükli maksada degendigini aytti. Yemen'in yaralı güçlerinin metbuat vekili şeyle de bu operasiyanın Gorcha Sahyunist'in bu kucayları kaçmalarına ve Ben Gurion hava menzilini uçuşların bir saatlap yatmağına sebep olanlar dedi. Yemen'in yaralı güçleri geçen günlerde Yafa sevdine yerleşen bir bazani balistik raketa bilen nişana alanlar. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasyndaky Iran Islam Respublikasynyň elçisi we hemişelik wekili Emir Seyit Irwani nekbe gününiň ýyl dönümi bilen zamandaş Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim maslahatyna Filistin halkyna garşy Sahyunist rejiminiň ýeňi giderli jenayetlerini işaret edip, bu jenayetleriň nesil gyrgynçylygyň açaçan simbolydygyny we Amerikan hem oňa dol şärikdigini aýtdy. Emir Seyit Irwani geçen günlerde beren gurun Sahyunist rejiminin maksatna boyunca Gazzani bombalayandığını ve Amerikan himayetler bilen Gazzan hastahanalarını, mekteplerini, parahat rayetlerini, şeyle de Birleşen Milletler Kuraman işkarlarına hücum etyandığını hem ıglan etti. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurduk bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydım saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün boğazı tarpsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemjahan yoqdan bari getiren Qadir Allah adi we yadi bilen salam alek edidi illeşler mahravan dinleyiciler. Yangla nawadım adlı gepleşin edidi müştoqları Allah tağalanın berimli işiginden sizin barıñıza berk can sağlık maşgalağdı verlik şeylede arsgal devlet ardı edip. Ne bu sanki gepleşik bilen sizin maharlı ocaqlarınıza mihman mol otir we gepleşin soňra çelli bida himra bolursunuz diyen tamamız var. Mehreban illeşler, ineşi purtotta biz merhum Halife Vahşi durdu törrün yedigar koyup giden aydımlarının bir aydım size eşittirmekçi. Aydımın adı Ağam Seni.
Yadidin am feli ağını yeşge gelir oldu. Canı otur sana oldu. Sütüm yenilip alır oldu. Ya dedi ağam seni. Bir yan bakıp elin yetmez, kendin yetip adım tutmaz. Men bir naçam yüzün çatma, ya dedin ağam seni. Yıkılan değil eyvan tahtım, bütün kap oldu batım. Ay tahtan değil ölür vaktim, ya dedi ağam seni. Ay saltan ya dedin ağam seni.
Sizvelen bilelik dediğinde yar, ahir zaman içinde şihı panın yerine yetirmeginne.
Sen topraktan eğlenin, gevher zan içine. Abad deyip yelin, büyüğü veyran içine. Rüssüm kumaklarlık kaldı yerhan içine. Sen korun yanına, geçmir felhan içine. Sen sakla, ya Kutaycan sen sakla. Karaksıdan yollarda, sağa sola çaparlar. Su akmayan çöllerde. sözler dillerde men bir gece bendemin kiminin kullurda ken bu neler kazandım ah forfotlu yıllarda kızalı topoyim ağır yanlış yaman içsin Ey yaralılar o dünya, can ağlar o dünya, varan vardı gelen yok, ölü bir halinden havar hatir bilen yok. Şarkı pelek elinden, ağlar vardı gülen yok. Akıl yedin kardeşler, fönerlerden kalın yok. Bu dünyanın vefatı yoktur desem yalan yok. Dünyaya bir varlığın aldı diyan içine. Dem içinden çık yansa başında mıngan vardır. O kamasını kalıp sen onu melhem vardır. Doymul gödüm doğmağa bir kaşı uçkun vardır. Ey! Kursuz adamlar senden gafıl kim vardır? Uğutuşları nazar sal küllü ferman etsinle. Mağtumluluk ağlayır, mağtumluluk ağlayır. Lolü pelek bedenir, yevunun mayıl kılma onu karşı dövün. Fırakat yatırken el ayağın kullanır, azal yatır yanında okun yayın gidenir. Mahşer günü barı vur, imanını kazanır. Uğru geldin boş gitme, ahır zaman içine.
Emin saadetin yerini yitirmeginne daş bolur.
kadr ölün bilmen. O adam madr ölün bilmen ile dilin yetirer. Adam madr sana bulman hayır ömrü yetirer. Adam Badr hak sözleri Adam Badr hak sözleri hep yerine yetirir. Adam Badr sana bulman hayır ömrü yetirir. Nefeslerden celavesin yatıp yulmak taş bulur. Devlet Mehmet Bey'le varsın. Devlet Mehmet Bey'le varsın, ne mal olur halin seni yedenime sabrım vardır ey keremli Hudayım. Ehli Müslümanlar içine Ehli Müslümanlar içine cennet olsun azayı. Aygı kutsa pek nevalar yıllar geçti ve salam. Akmak mı